16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Bosna i Hercegovina se na današnjoj sjednici Generalne skupštine UN-a neće izjašnjavati o rezoluciji o teritorijalnom integritetu Ukrajine, istakao srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović na vanrednoj konferenciji za novinare.
Evropski parlamentarci u posjeti Sarajevu nemaju plan za rješavanje krize u Bosni i Hercegovini.
Izgorjelo skladište fabrike namještaja Vrbas u Banja Luci.
Ministar financija Tegelte očekuje do kraja naredne sedmice usaglašavanje sa sindikatom novim zakonima o platama za javni sektor.
Sjednica apelacionog suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv generala Novaka Đukića odgođena za 11. april, jer general i njegova odbrana nisu na vrijeme dobili poziv.
Obama kod pape Franje u Vatikanu.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno, mjestimično s kišom koja će biti intenzivnija u večernjim časovima. U Banja Luci trenutno 15 stepeni.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović obavijestio ministra inostranih poslova BiH i ambasadora BiH pri Ujedinjenim nacijama da predsjedništvo nema usaglašen stav o krizi u Ukrajini. Time se BiH na današnjoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja je u toku neće izjašnjavati o rezoluciji o teritorijalnom integritetu Ukrajine, pojasnio je na vanrednoj konferenciji za novinare Nebojša Radmanović, izvještava Radan Škipina.
Obrazlažući jučerašnji ishod glasanja članova predsjedništva BiH o Ukrajini, Radmanović je istakao da se on izjasnio protiv donošenja rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zbog toga što je situacija u toj zemlji konfuzna i nejasna.
Ja mislim da se stvari zasnivaju u osnovi na tri tačke, i to legalitet vlasti, princip samoopredjeljenja i teritorijalni integritet. I poznato vam je da oko toga mi imamo različita mišljenja u Bosni i Hercegovini. Primijetili ste da u čitavom svijetu postoje različita mišljenja oko toga. I ja mislim da to sve nisu razlozi da mi u Bosni i Hercegovini dođemo do suprotstavljenih stavova koji će izazvati određene propuste.
Radmanović je rekao da je na jučerašnjoj sjednici predsjedništva nudio rješenja da Bosna i Hercegovina bude uzdržana o ovom pitanju, što nije prihvaćeno. Interes je Bosne i Hercegovine da u ovoj situaciji bude po strani, kao što je bilo u slučaju krize u Libiji, Siriji, palestinsko-izraelskim odnosima i drugim spoljno-političkim pitanjima.
Bosna i Hercegovina ima interesa kada je u pitanju Ruska federacija. I to svi znaju. Od spoljno-trgovinskih odnosa do korištenja plina ovdje, do toga da dvije fabrike su u rukama ruskog kapitala, do toga da hoćemo da pravimo Južni tok i on je značajan za oba entiteta, dakle govorimo o Bosni i Hercegovini. A u izjavi se govori o sankcijama. Ja mislim da je to naš interes.
U pismu ministru inostranih poslova BiH Zlatku Lagumdžiji i ambasadoru BiH pri Ujedinjenim nacijama Mirsadi Čolaković, Radmanović ih obavještava da predsjedništvo, osim što nije postiglo saglasnost o ukrajinskoj rezoluciji u svjetskoj organizaciji, istovremeno nije postiglo konsenzus ni za donošenje odluke o pridruživanju izjavama visokog predstavnika Europske unije za spoljnu i bezbjednostnu politiku Catherine Ashton o uvođenju restriktivnih mjera s obzirom na djelovanja kojima se postiče ili ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je sinoć u Istočnom Sarajevu da će Srpska, ukoliko Savjet ministara BiH ne donese odluku o podršci izgradnji kraka gasovoda Južni tok u Republici Srpskoj, to pitanje s Rusijom riješiti unilateralno.
Predsjednik Dodik je istakao da, iako je Federacija BiH odbila učešće u projektu gasovoda Južni tok, Republika Srpska od ovog gasovoda ne odustaje.
Srpska i Amerika, otpravnik poslova američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nicholas Hill rekao je u Banja Luci tokom sastanka s predsjednikom parlamenta Igorom Radojičićem da su Sjedinjene Američke Države privržene Dejtonskom sporazumu.
Kako je saopšteno, Hil je izrazio zainteresovanost za nastavak aranžmana sa MMF-om i za razgovore sa financijskim institucijama, dok je Radojičić ocijenio da je potrebno voditi reforme da bi bio poboljšan poslovni ambijent u Srpskoj. Hil se sastao i sa premijerkom Željkom Cvijanović. Predsjednica vlade ocijenila je da ekonomske teme ostaju prioritet u radu vlade Republike Srpske, naglasivši da su urađeni određeni pomaci u poboljšanju privrednog ambijenta s ciljem privlačenja potencijalnih investitora. Sastanku je prisustvovao i ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
BiH i reforme, delegacija Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan počela je dvodnevnu diplomatsku misiju BiH s velikom dozom nezadovoljstva stanjem u BiH i namjerom podrške i pomoći za prevazilaženje političke i ekonomske krize. Srpski parlamentarci u BiH parlamentu smatraju da Evropska unija odlično poznaje prilike, ali i da nije dovoljno učinila za sprovođenje sudske odluke u predmetu Sedić-Finci i promociju mehanizma koordinacije sa Evropskom unijom, pripremio Stjepan Zlikovac.
Tradicionalni susreti parlamentaraca ovaj put održavaju se u vremenu kada u BiH ne cvjetaju ruže, ni političke, ni ekonomske. Evropski parlamentarci već su svoja saznanja dopunili u prijepodnevnom razgovoru sa studentima i profesorima iz oba entiteta. Vođa evropskih parlamentaraca Eduard Kukan u prvoj izjavi nudi pomoć, ali ne zna kako je realizovati. Za stanje u BiH okrivio je domaće zvaničnike.
Ja želim da Bosna i Hercegovina ispuni ono što je dogovorila u brojnim sastancima sa baronesom Ashton, sa komisarom Filom, jer oni su imali brojne sastanke, sata i sata, mnogo vremena su proveli, dogovore se, ali se političar vrate kući, nema promjene. Zapravo, mi smo frustrirani jer mi želimo pomoć, ali ne znamo na koji način.
Presjek stanja u BiH ne dopada se ni srpskim parlamentarcima. Epicentar krize je lociran u Federaciji BiH i ta činjenica nije od juče. Evropska unija sve to blagonaklono gleda. Članovi Komisije za evropske integracije BiH parlamenta Lazar Prodanović i Ognjen Tadić najavljuju da će intervenisati u završnom dokumentu izjavi jer ima dijelova koji su neprihvatljivi za srpsku stranu. Statusno pitanje Kosova i Metohije je jedno od njih.
I smatramo da je potrebno obezbediti ovaj nesmetan prohod roba i putnika, ali u skladu sa ovim principom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, niti će ga priznati.
Te izjave do sada nekad su bile obećavajuće, nekada nisu. Možemo očekivati jednu izjavu koja će težiti da bude u najvećoj mjeri neutralna i da ne razvije neke nove polemike i neke nove konflikte.
Susret evropskih parlamentaraca sa članovima kolegijuma oba doma BiH parlamenta je u toku, nakon čega će uslijediti 16. interparlamentarni susret. Sastanak parlamentaraca bit će nastavljen sutra kada će potpisati zajedničku izjavu.
Republika Srpska ispoštovala je sve preporuke Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pri Savjetu Evrope koje su je date prije 2 godine, a odnose se na oblast lokalne samouprave. To je izjavila ministarka uprave lokalne samouprave Srpske Lejla Rešić, obraćajući se delegatima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u Strasburu. Opširnije Nikolina Bročita.
Ministarka Lejla Rešić izvijestila je delegate Kongresa o unapređenju resora lokalne samouprave na osnovu preporuka koje je Republika Srpska dobila 2012. godine od Savjeta Evrope. Te preporuke odnosile su se na usklađivanje domaćeg zakonodavstva s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.
Tako da Republika Srpska itekako može biti zadovoljna onim što je uradila i promijenila u protekle 2 godine, tako da evo, čini nam se da je zaista ovo bila jedna odlična promocija Republike.
Problematika koja se odnosi na mlade, zapošljavanje i njihovo učešće u izbornim procesima teme su kojima se na ovogodišnjem kongresu posvetilo najviše pažnje, kaže ministarka Rešić.
Ovdje se javila ideja da li bi trebali mladi od 16 godina već imati priliku da glasaju. Dakle, to ono što je bio fokus. Naravno, bili su post-monitoring izvještaji koji su i za Armeniju, Bosnu i Hercegovinu, Portugal i još nekoliko zemalja koje su u ovom periodu imale izbore.
U delegaciji BiH su osim Rešićeve bili i potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić i federalni ministar pravde Zoran Mikulić.
Član Akademije nauka BiH Muhamed Filipović upozorio je da se budućnost ne može graditi tako što će se zasnivati na premisama o utemeljenom narodu i Republika Srpska nazivati genocidnom. Akademik Filipović naglašava da se na terminu genocid insistira i zato što je međunarodnoj zajednici bilo lakše da probleme rješava tako da jednima prizna pravo da budu žrtve genocida, a drugima pravo na republiku.
Filipović smatra da za BiH ne treba novi Dayton, već nova politička snaga koja će se zasnivati na međusobnom razumijevanju i konsenzusu. Poredeći status Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Bosni i Hercegovini, on je naglasio da je Hrvata u BiH bilo manje nego Srba u Hrvatskoj, da oni u BiH nikada nisu imali oblik teritorijalne ili bilo kakve druge autonomije, dok su Srbi u Hrvatskoj imali status konstitutivnog naroda i autonomiju, ali su svedeni na nacionalnu manjinu. Akademik Filipović smatra da Srbija ne treba da odustane od Kosova jer niko nema pravo da pravi državu na teritoriji druge međunarodno priznate države.
Vijeće naroda Republike Srpske nije danas prihvatilo zahtjev Kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa koji je podnesen na zakon o izmjeni i dopuni zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske, rekao je predsjedavajući vijeća Momir Malić.
Malić je naveo da će se ovaj zahtjev Bošnjaka naći na zajedničkoj sjednici Komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda. Ako se tu ne donese rješenje, onda će se ovaj prijedlog Kluba Bošnjaka naći pred Ustavnim sudom, rekao je Malić. Potpredsjedavajući Vijeća naroda Srpske Mirsa Đapo rekao je da Bošnjaci nisu podržali zakon o izmjeni i dopuni zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske, jer smatraju da lica koja imaju pravosnažne sudske odluke i logoraši moraju svoj status riješiti na nivou Bosne i Hercegovine, a ne u Republici Srpskoj.
16:12 u nastavku dnevnika.
Vlada Republike Srpske odobrila 8,5 miliona maraka resornom ministarstvu za pitanje izbjeglica.
Vlasti Krima objavile spisak nepoželjnih Ukrajinaca na kojim je više od 300 imena zvaničnika.
Danas je Svjetski dan pozorišta.
Aktualno u Banja Luci, u požaru koji je sinoć zahvatio novu drvnu industriju Vrbas u Banja Luci izgorjelo je skladište namještaja. Povrijeđenih nije bilo, ali je materijalna šteta velika. Vatrogasci su cijelu noć gasili požar i spriječili da se proširi na skladište u kojem se nalaze lakovi i drugi lako zapaljivi materijali. Opširnije Daniel Epir.
Vatrogasci su ostatke požara gasili i danas. Do temelja je izgorjelo pomoćno skladište koje se nalazi u saobraćajnicu i u salu namještaja, rekao je direktor nove drvne industrije Vrbas Dragiša Kalinić.
Ovdje je riječ uglavnom o namještaju. Znači, isključivo je tu namještaj. Jedan dio je bio pripremljen za kupce, a drugi dio je bio uskladišten u redovnoj proceduri proizvodnje standardnog programa i jednog dijela programa koji radimo za ino tržište.
O požaru je obaviješteno okružno tužilaštvo. Uviđaj je u toku. O uzrocima se još ne može govoriti, rekla je portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović.
Na licu mjesta požar je lokalizovala vatrogasna brigada grada Banja Luka, a uviđaj će izvršiti pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka. O navedenom obaviješteno je okružno tužilaštvo Banja Luka, a visina materijalne štete kao i uzrok požara bit će naknadno utvrđen.
O procjeni materijalne štete kao i o uzrocima niko još sa sigurnošću ne može da govori. Na mjestu požara bio je i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Brzom intervencijom vatrogasne službe grada požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. U suštini obezbijedili smo da se on ne prenese na ostale susjedne objekte.
U fabrici Vrbas kažu da su objekti osigurani. Poručuju da je sreća u nesreći što požar nije zahvatio proizvodne hale u kojima se nalaze lakovi i zapaljivi materijali.
Aktuelno u vladi, vlada Srpske odobrila je danas Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica više od 8,5 miliona maraka, od čega će najviše novca biti utrošeno za zbrinjavanje ovih kategorija.
Vlada je usvojila izvještaj o realizaciji akcionog plana zapošljavanja u Srpskoj za prošlu godinu, u kojem se konstatuje pad nezaposlenosti za 3,8%. U 2013. godini zaposleno je ukupno 28.860 lica s evidencije nezaposlenih, što je za 2.360 lica više od planiranog.
Ministar financija Srpske Zoran Tegelti očekuje da bi do kraja naredne sedmice mogli sa sindikatom da usaglase nove zakone o platama za javni sektor, kako bi ubrzo bili u parlamentu Srpske.
Procjena je da u ovom trenutku teško donijeti jedan jedinstveni zakon o platama i mi ćemo se opredijeliti ipak da donesemo 4 zakona o platama. Osnovni cilj našeg donošenja zakona o platama jeste da bude malo više pravednosti u samom zakonu o platama, a ona se prije svega tiče onih koji imaju najniža primanja, da se približe primanjima onih koji imaju veća primanja, da se ukinu veliki broj platnih razreda, pa imate ljude sa istom stručnom spremom, rade iste poslove, imaju različite plate. Mislim da smo na dobrom putu da to usaglasimo sa sindikatom i naravno mislim da ćemo ga do kraja iduće sedmice bi mogli biti vrlo blizu usaglašavanja tih zakona o platama, da ga uputimo u Narodnu skupštinu Republike Srpske i kada se taj zakon o platama usvoji, onda ćemo utvrditi i cijenu rada i dogovorit ćemo se kako će izgledati plate do kraja 2014. godine.
Nakon plata i kase, vlada Srpske utvrdila je nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama kojim je proširen krug poreskih obveznika na koje se ne odnosi obaveza fiskalizacije. Predsjednica vlade Željka Cvijanović najavila je da će ubrzo izmjene zakona biti upućene u parlamentarnu proceduru da bi na snazi imali zakon koji će rasteretiti male privrednike. Zorana Marković.
Ovim izmjenama zakona prvenstveno će se rasteretiti mali preduzetnici, zanatlije koji imaju manje od 3 zaposlena s prihodima manjim od 50.000 maraka, naglasila je premijerka Željka Cvijanović.
Kad su u pitanju seoska domaćinstva koje pružaju turističke usluge i svi oni koji potpadaju pod tu kategoriju, dakle, neće imati više obavezu, dakle, uvođenja fiskalnih kasa. Isto tako bit će oslobođeni, dakle, i kad je u pitanju redovni servis, dakle, za one koji se to odnose, godišnji tehnički, dakle, servis, da kažem, ili provjera sistema, ali isto tako i obaveza čuvanja traka na koju se upozorilo također da im predstavlja određen problem će biti smanjena, dakle, sa 3 godine na godinu dana kad su u pitanju izdavanja.
Na izmjenama ovog zakona Privredna komora Republike Srpske već odavno insistira. Osim rasterećenja malih privrednika, očekuju da će parlament podržati ukidanje pojedinih nepotrebnih odredbi postojećeg zakona koji opterećuje privrednike, kaže direktorka Privredne komore Dragica Ristić.
Da podsjetim, zakonom koji je na snazi predviđeno je obavezni godišnji tehnički pregled i fiskalni kasa, što privrednike naravno dodatno opterećuje. Također je bilo nekakvih, da kažem, nerazumnih obaveza kao što su čuvanje fiskalnih računa 3 godine. I mi očekujemo da u nacrtu koji treba da se pojavi pred Narodnom skupštinom budu ta rješenja iskreirana.
Oslobađanje malih privrednika, osim onih kojima je pretežna oblast trgovina, korektan je potez vlade, a takav je bio i prijedlog Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, kaže predsjednik Jovan Bratić.
Oni koji se bavite trgovinom vrlo brzo pređu taj limit, tako da mislim da je prijedlog dobar. Znači će u svakom slučaju da lakše mogu da posluju ti mali bigeri, tesari, stolari, taksisti, kojima inače ta, da tako kažem, fiskalna kasa bilo opterećenje, a neće se praktično ugroziti ta poreska disciplina.
Potpredsjednik PDP-a Zoran Đerić rekao je da je ova stranka i ranije predlagala izmjene ovog zakona i da vlada sada kopira njihove stavove.
Da smo bili u pravu, govori i podatak koji ću vam kazati, da je negdje početkom 2013. godine u odnosu na period pred fiskalizaciju nestalo i ugasilo se preko 5.000, kažem, malih zanatskih radnji.
Na to je odgovorio ministar financija Zoran Tegeltija.
Naravno, mi smo jako zadovoljni zato što oni iz onoga što sam ja čuo podržavaju izmjene zakona o fiskalnim kasama. Cilj ovog zakona jeste da se prije svega obezbedi puna implementacija zakona o fiskalnim kasama, ali i da se troškovi, fiksni troškovi koji su vezani za fiskalizaciju privrednih subjekta svedu na što je moguće manju mjeru.
Nacrt izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama ubrzo bi se trebao naći na dnevnom redu parlamenta Srpske.
Neredovne plate, neisplaćivanje toplog obroka, nepoštovanje zakona o radu i kolektivnog ugovora. Ovo su problemi za koje sindikat Željeznice Srpske danas na sastanku u Banja Luci tražio rješenje resornog ministarstva. Nakon sastanka ipak nije izneseno konkretno rješenje. U ministarstvu kažu da problemi nisu nepremostivi, ali da je za njegovo pronalaženje i realizaciju potrebno više vremena. Darko Đurić.
Predsjednik sindikata Željeznica Srpske Milijan Marković rekao je da je za opstanak preduzeća neophodno vratiti prijevoz roba i usluga sa drumskog na željeznički saobraćaj.
Osnovni sud u Doboju je donio presudu koja je stvarno zapanjujuća. Presudu u kojoj kaže da poslodavac može, ukoliko posluje sa gubitkom, umanjiti i topli obrok, može ne isplatiti regres, može ne isplatiti troškove prijevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla. Ukoliko bi ta presuda postala pravosnažna, naravno da smo se mi žalili. To nije samo atak i udar na željezničare Republike Srpske. To je udar na sve zaposlene u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini.
I predsjednica sindikata Srpske Ranka Mišić upozorava na težak položaj radnika u željeznicama, naglašavajući da su im ugrožena osnovna radnička prava.
Poštivanje zakona o radu, poštivanje kolektivnog ugovora, zakona o zaštiti zdravlja na radu i zakona o štrajku, kao i pitanje penzionisanja radnika.
Zamjenica ministra saobraćaja i veza Srpske Nataša Kostić rekla je da ne postoje nepremostive prepreke i da će resorno ministarstvo u dogledno vrijeme pronaći model za rješavanje problema u željeznicama.
Sve može biti riješeno u narednom periodu, znači nisu to problemi, rekla sam, koji su nerješivi i koji se kad se isplati grant, odnosno subvencija za februar i mart željeznicama, onda će ona biti opet na nekom postupku koje dalje od željeznica zavisi kako će ići tok isplate toplih obroka i zaostalih prijevoza.
Kostićeva je dodala da su željeznice srpske složen sistem, čije uređenje nije realno očekivati za mjesec ili godinu, napominjući da će resorno ministarstvo i vlada pronaći rješenje koje će odgovarati i radnicima i prosperitetu preduzeća.
Iz suda BiH, sud BiH osudio je prvostepeno na po 21 godinu zatvora Dragomira Soldata, Velimira Đurića i Zorana Babića za zločin u selu Čarakovo kod Prijedora 23. jula 1992. godine, kada su strijeljali muškarce u ovom selu.
Babiću, koji je ranije osuđen na 22 godine zatvora za zločin na Korićanskim stijenama u avgustu 1992. godine, izrečena je jedinstvena kazna od 35 godina. Optuženima su produžene mjere zabrane, a na ovu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba.
Javna sjednica apelacijenog vijeća suda BiH u predmetu protiv generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića odgođena je jer general, ani njegova odbrana, nisu na vrijeme dobili poziv. Predsjednik apelacijenog vijeća Dragomir Vukoje sjednicu je zakazao za 11. april. Pred vijećem trebalo je da budu iznesene žalbe, nakon što je Ustavni sud ukinuo presudu kojom je Đukić osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina u Tuzli. Sud je naime utvrdio da je u Đukićevom slučaju umjesto krivičnog zakona BiH trebalo da bude primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije. S generalom Đukićem po izlasku iz sudnice razgovarao je Milan Stović.
Generale, poziv niste dobili, ni vi ni vaš glavni advokat odbrane, ipak ste se pojavili ovdje. Kako ste saznali za ovu sjednicu i zbog čega ste donijeli odluku da uopšte dođete kad niste dobili poziv?
Ja sam već i u sudnici rekao predsjedniku sudskog vijeća i sudijama da sam sinoć putem interneta obavješteno stvar od mlađeg sina da je danas u 10 sati zakazana sjednica u sudu Bosne i Hercegovine u slučaju Novak Đukić, odnosno Tuzlanska kapija. Ja sam obavijestio mog advokata o tome i rekao mi da ni on nije dobio pismeni poziv za ovu sjednicu, što nije ni sa mnom slučaj, znači nisam ni ja dobio pismeni poziv nikakav i odlučio sam se samo inicijativno da dam i na ovaj način svoj doprinos, da dođem, da se javim i da učestvujem u ovome od samog početka pa do kraja, jer se zalažem za pravedno rješenje ovog slučaja, jer su to zaslužili svi građani Bosne i Hercegovine, a posebno žrtve na Tuzlanskoj kapiji, a i ja lično i moja porodica.
Gospodine Đukiću, vi ste zamolili predsjednika suda, odnosno apelacijenog vijeća, da vam više pripadnici SIPE ne dolaze na adresu. Koji su razlozi za to?
Jedan od tih razloga je da me ne uznemiravaju bez potrebe, s obzirom da nemam nikakvo ograničenje kretanja, niti bilo kako ograničenje slobode. Drugo, da nema razloga nikakvog, jer ja sam to više puta rekao i sada ću reći da nikakva namjera kod mene ne postoji da bilo gdje da se udaljim i da bilo gdje da se sklonim. Imam obavezu i želim da dam svoj doprinos da se ovaj slučaj riješi na pravedan način.
Gospodine Đukiću, odbrana je tražila izuzeće apelacijonog vijeća i predsjednice suda Međide Kreso. Imate li ikakvih informacija o tome?
Ja nemam nikakav praktično do dan današnjeg odgovor na zahtjev odbrane o izuzeću vijeća i predsjednika suda Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đukiću, hvala vam na ovom razgovoru i da podsjetimo slušalce, nova sjednica je zakazana za 11. april.
Iz svijeta, Međunarodni monetarni fond odobrio je dvogodišnji stand-by aranžman za Ukrajinu u vrijednosti od 14 do 18 milijardi dolara. Dogovorom sa vlastima Ukrajine o programu ekonomskih reformi otvorena je mogućnost za dobijanje dodatnih kredita kako bi se u naredne dvije godine dostigla ukupna suma od 27 milijardi dolara.
Vlasti Krima objavile su danas listu 321 nepoželjnog Ukrajinca na tom poluostrvu, saopšteno je na internet stranici parlamenta Krima. Među nepoželjnim su vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov, vršilac dužnosti premijera Arsenij Jacenjuk i lideri stranaka Udar i Sloboda Vitalij Kličko i Oleh Tjahnibok, prenio je Itar Tas.
Blagoslov u Vatikanu.
Američki predsjednik Barack Obama sastao se danas sa papom Franjom u Vatikanu u okviru evropske turneje kojom dominira tema o krizi u Ukrajini. Obama je ukazao na rastuće razlike između bogatih i siromašnih, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i širom svijeta.
Još o domaćim aktuelnostima, student elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci Aleksandar Pajkanović, ovogodišnji laureat Pupinove nagrade Matice Srpske za master rad.
Nagradu je dobio za naučni rad koji istražuje kontrolu invalidskih kolica pokretima glave. Prestižna nagrada Pajkanoviću je uručena u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu. Nagrađeni master rada Aleksandra Pajkanovića dio je projekta koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. Pupinovom nagradom Matice Srpske obilježava se 160 godina od rođenja Mihajla Pupina.
Na daskama teatara širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan pozorišta uz tradicionalno čitanje poruke koju je ove godine uputio južnoafrički autor i reditelj Brett Bailey.
Gdje god postoji ljudsko društvo, tu se može osjetiti i neukrotivi duh predstave, stoji u Baileyevoj poruci. Pozorišnim radnicima u Srpskoj Svjetski dan pozorišta čestitao je ministar prosvjete i kulture Goran Mutavdžija. Narodno pozorište Republike Srpske ovaj značajan dan obilježava izvođenjem dviju predstava. Na velikoj sceni Nacionalnog teatra večeras u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Narodni poslanik Branislava Nušića u režiji Nikole Pejakovića. Istovremeno na festivalu Dani komedije u Bijeljini glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske odigraće komediju Žiranti Mareja Ćuluma, koju su režirali Željko Stjepanović i Aleksandar Pejaković.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Eurokupa uz rekordnu posjetu navijača u beogradskoj Combank Areni. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Beogradska Combank Arena sinoć je bila ispunjena do posljednjeg mjesta u revanšu četvrtfinala Eurokupa. Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su ukrajinskog prvaka Budiveljnik i plasirali se u polufinale ovog takmičenja. U dramatičnoj utakmici zvezda je do pobjede došla nakon produžetka u koji je tim iz Beograda odveo Amerikanac Charles Jenkins, koji je sa 11 poena u dodatnih 5 minuta donio crveno-bijelima pobjedu. Slovenac u redovima zvezde Jaka Blažić rekao je da su navijači bili njihov 6 igrač i da se zbog ovakvih utakmica i igra košarka.
Ovo je bila, kako bi moji sve igrači rekli, jeziva utakmica. Stvarno, bili smo na kraju da izgubimo, ali izvukli smo nekako produžetke i idemo sad na pola finale sljedeće sedmice. Prvi put sam igrao u ovakvoj atmosferi, bilo je stvarno, zbog toga živimo, zbog toga trenujemo košarko i idemo samo dalje.
Crvenu zvezdu novi izazovi očekuju već u subotu, kada u regionalnoj ABA ligi gostuje u Zagrebu kod Cibone. Prva utakmica polufinala Eurokupa protiv Uniksa iz Kazanja igra se u srijedu, 2. aprila u Beogradu.
Prije podne bilo je povremeno sunčanih perioda, potom je došlo do jačanja oblačnosti sa kišom u većini krajeva. Sutra oblačno s kišom, uveče prestanak padavina, meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova čemerno 4, koliko je bilo i u Kalinoviku. Gacko, Nevesinje 6, Han, Pjesak, Trebinje, Sokolac 8, Foča, Drinić, Mrakovica 9, Bileća 10, Rudo, Mrkonjić grad, Ribnik, Rogatica 12, Srebrenica, Novi grad, Nječanica, Banja Luka, Višegrad 14, Srbac, Zvornik, Doboj, Prijedor i Bijeljina 16 stepeni. Sutra, ujutru i tokom prije podneva na sjeveru sa kišom, a u ostalim predjelima će biti suvo. Kišna oblačna masa tokom dana će se širiti na većinu predjela, pa će biti sa slabom do umjerenom kišom, a na jugu promjenjivo i dalje suvo. U kasnije popodne i veče raslojavanje oblaka, kiša povremena i ponegdje pljuskovitog karaktera. Vjetar će biti slab i promjenjiv, u toku dana jačanje sjeverozapadnog vjetra, prvo na sjeveru i zapadu, pojasu, a kasnije tokom dana i u centralnom pojasu. Minimalna temperatura od minus 1 do 4 u centralnom pojasu, a od 6 do 10 na sjeveru i jugu. Maksimalna dnevna od 5 do 10 na krajnjem sjeveru između 14 i 18, te na jugu oko 15 stepeni. U Banja Luci sutra će prevladavati oblačno sa kišom intenzivnijom u toku prvih noćnih časova. Preko dana padavine će slabiti i biti rjeđe. Minimalna temperatura oko 7, maksimalna oko 14.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Bosna i Hercegovina se na današnjoj sjednici Generalne skupštine UN-a neće izjašnjavati o rezoluciji o teritorijalnom integritetu Ukrajine, istakao srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović na vanrednoj konferenciji za novinare.
Evropski parlamentarci u posjeti Sarajevu nemaju plan za rješavanje krize u Bosni i Hercegovini.
Izgorjelo skladište fabrike namještaja Vrbas u Banja Luci.
Ministar financija Tegeltija očekuje do kraja naredne sedmice usaglašavanje sa sindikatom o novim zakonima o platama za javni sektor.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.